Cienījamie klātesošie un cienījamie domas deputāti, mēs varam turpināt tās no domas sēdi, un mums ir darba kārtībā 10. Darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam Usmas ezers lieliska vieta atpūtai un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Ir saņemts biedrības Usmas krasts iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu lauka atbalsta dienesta programmā atbalstītam projekta iesniegumam. Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu tām aktivitātēm, kuras tiek īstenotas Talsu novada teritorijā. Lēma projekts ir skatīts tautsaimniecības un finanšu komitejās lūkums atbalstīt.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēma projektu? Priekšlikuma ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu projektu numurā 17.08.00403.00074 meliorācijas sistēma pārbūvē atjaunošana Talsu novadā un lūdzu ar ziņojumu.
Jā, šis projekts ir īstenošanā jau ilgāku laiku, bet, diemžēl, mūsu nodaļā ir mainoties projektu vadītājiem, mainoties lūgums ir pilnvarot Aijas Varīnsku šobrīd vadīt šo projektu turpmāk. Jo, nu jā, jo mums ir darbinieku maiņa.
Minētais lēmuma projekts skatīts arī tautsaimniecības komitejā. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma ierosinājumi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atpiroties, lēmuma projekts ir pieņemts. 12. Darba kārtības jautājums par pilnvarojumu projektā numuri 551017008 Jēkabceļa kultūras mantojuma mākslas jaunredzes magnētu un lūdzu ar ziņojumu.
Šis lēmuma projekts ir sagatavots tieši tāda paša iemesla dēļ, kad mainoties nodaļas darbiniekiem, mums nepieciešams pilnvarot jaunu projektu vadītāju un arī šajā projektā lūgums pilnvarot Aijas Varīnsku.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu? Priekšlikuma ierosinājumu, ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atroties, lēmuma projekts ir pieņemts. 13. Darba kārtības jautājums par Talsu novada simboliku un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien! Jūnijā lēmāt par grozījumu veikšanu saistošajās noteikumos par Talsu novada simboliku. Aizsūtot tos apstiprināšanai varam ministrijai, saņēmām atpakaļ ieteikumus prasību noformēt tos kā jaunus saistošos noteikumus, jo ministrijas prāti tātad šie papildinājumi ir bijuši procentuāli tik daudz, lai nevarētu vairs veikt grozījumus, bet izveidot jaunu šos saistošos noteikumus. Tāpat arī bija daži ieteikumi tieši formatēšanas ziņā, bet visādi citādi saturs ir tas pats.
Minētais lēmuma projekts ir skatīts finanšu komitejā, virsītas Talsu novada domu apstiprināšanai, vai deputātiem ir jautājumi par lēmuma projektu priekšlikuma ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 14. Darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu sporta biedrībai Talsu hokeja klubs un lūdzu ar ziņojumu.
Saņemts iesniegums no sporta biedrības Talsu hokeja klubs par līdzekļu piešķiršanu 5823,76 eiro apmērā, kas būtu paredzēta augstuma iekārtas remontam. Procedūra ir ievērota, vispirms ir prasīts pašvaldībai saskaņot šo te remontu, tā kā izskatīts bija arī finanšu komiteja, lūgums atbalstīt.
Paldies par ziņām, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu? Lūdzu, Zilberkungs.
Sakarā ar to, ka Imants Ziediņš biedrības biedrs un vadītājs ir mūsu partijas biedrs, mēs šīm balsam nepiedalīsimies. Jo mēs esam sazinājušies ar Knābu un viņiem šo jautājumu uzdevuši, viņi konkrēti atbildēt nevarēja, viņi norādīja, ka ja ir, tomēr zinām, šaubas par to, tad labāk nepiedalīt
ar
balsu.
Šajā brīdī ir jautājums sadaļa, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu? Ja nav priekšlikuma ierosinājumu, Zeldera kunga nebalsošanas iemeslu mēs dzirdējam. Visi trīs? Vai? Visi trīs. Jā. Nē, tā bija jautājums. Lūdzu, Astrāto kungs.
Es pajautāšu vienu lietu. Atceroties no pieredzes, mēs diezgan regulāri šāds remonts šīm iekārtām veicam. Tad jautājums ir, cik tad vēl šīm iekārtām vispār ir paredzētais darba mūžs, un vai mums nedraud lielāki ieguldījumi tur?
Uztrūpīgums.
Katrā gadījumā šīm tieši iekārtām tāda remonta nebija veikta, ja? Tad tas mūžs ir diezgan garš, un ja šo remontu mēs neveikt, viena iekārta tiks saremontēta pagājušā gadā, ja nemaldos ar šī gada sākumā, un pēc speciālistu ieteikumiem viņi ieteica arī šo otru iekārtu saremontēt, un lai tomēr būtu rezervi, no gadījumā, kas notiek, jo pagājušā gadā tieši bija šī situācija, ka viņas gan darbina paralēli vienu, tad otru, lai kāds ir tas mūžs būtu ilgāks, bet katrā gadījumā īpaši ilgs tas mūžs arī viņām vairs varētu nebūt, jo, ja nemaldos, tas ir no 2002. 3. gada, tad mēs varam rēķināt. Bet šis tad ir tas vēl, kas kādu laiku palīdzēs darboties.
Vai deputātiem ir priešlikuma ierosinājums saistībā minēto lēmu projektu? Ja nav, es aicinātu deputātu balsot par lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 15. Darba kārtības jautājums par siltuma enerģijas pakalpojumu maksu Vandzenes pamatskolas kapumāja un lūdzerziņojumu.
Saņemts iesniegums no Vandzenes pagasta pārvaldes par siltuma enerģijas maksas apstiprināšanu Vandzenes pamatskolas kapumājā, veikti aprēķini un sagatavots lēmuma projekts, kā apstiprināt maksu par siltuma enerģijas pakalpojumu 67,52 eiro par megavatstundu.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Priekšlikuma ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. 16. Darba kārtības jautājums par grozījumiem tautas no dzīvojamo māju privatizācijas komisijā un lūdzerziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem tautas novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā, jo dzīvojamo māju privatizācijas komisija ir palikusi faktiski trīs cilvēku sastāvā un ir kā jau finanšu komiteja skaidroja komisijas priekšsēdētāja, ir apgrūtināta darbība, bet lai nebūtu jāpapildina ar komisijas locekļiem un paralēli jāveido cita komisija, kura arī pildīs likuma par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju uzdevumus, ir priekšlikums un ir sagatavots lēmuma projekts par komisijas papildināšanu ar locekļiem, kuri varētu skatīt un būt kompetenti jautājumā par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanu. Lai komisija varētu pilntiesīgi darboties, ir nepieciešams bija veikt arī grozījums nolikumā, kur ir jums sagatavot lēmuma projektā un ir lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Minētas lēmuma projekts, kā jau tik minētas ir finanšu komitejā skatīts, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmuma projektu?
Mūžīgais jautājums, jā. Kā tik izvēlētī komisijas locekļi?
Tika sagatavots lēmuma projekts par atsevišķas komisijas izveidošanu, kas skatītu funkcionāli nepieciešamās zemes gabala robežu pārskatīšanas jautājumus. Un tur bija priekšlikums komisijā iekļaut arhitektu, teritorijas plānotāju un nekustamā īpašuma speciālistu. Šie trīs speciālisti tad arī ir papildinājuši dzīvojamo māju privatizācijas komisiju, kura ir izveidota jau kādu laiku atpakaļ.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi?
Vēl bija jautājums.
Jā, lūdzu, Astrāto kungs.
Komitejā, finanšu komitejā bija jautājums par to, ka pēc ziņotā varēja noprast, ka komisija būtu leģitīma, ja tur arī būtu tikai pieci locekļi un īsti tur nebija skaidrs tas pamatojums, kāpēc tad šobrīd mums ir piedāvājums ar sešiem. Šie trīs speciālisti, kas ir speciālisti savā nozarē, protams, ir loģiskas solis. Jautājums ir, vai tie iepriekšējie trīs ir vajadzīgi trīs vai nepietikt ar diviem. Un otru uz tā fona, ka vienmēr tomēr jebkurš veidojums, kur jābalso, labāk strādā ir nepāra locekļu skaits.
Mēs arī finanšu komitejā, ja es pareizi sadzirdēju un Gundi palabos, ir bija sākotnējais variants, ka var veidot divas komisijas, kurā kopējais locekļu skaits būtu 3 plus 5, kopumā būtu 8. Šī gadījumā piedāvāts ir 6 komisijas locekļi apvienojot vienā komisijā, no kuriem 3 ievesošie komisijas locekļi un 3. Protams, var izteikt priekšlikumu, bet šajā brīdī, ņemot vērā, cik viņi ir ļoti noslogoti un cik bieži viņi sanāk kopā un kāds ir viņa darba apjoms, tad es neredzu nekādu problēmu arī būt sešiem. Šī nepieciešamība, kādēļ mēs viņu izskatām tam līdzīgi, tādēļ, kad ir ienākoši jautājumi, kur jau vajag šādā komisijā izskatīt. Bet, ja ir priešļiekums uz 5 kaut ko konkrēti, mēs varam balsot, bet es aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas tika virzīts arī no finanšu komitejas.
Es gribēju vēl papildināt. Bija jautājums finanšu komitejā par pakļautību, kāpēc no tautsaimniecības uz finanšu. Priešļiekums bija pārlikt uz to pašu komiteju, kur ir atsevināšanas komisija, jo arī privatizācija savā laikā tas bija atsevināšanas process, un lai abi procesi būtu zem vienas komitejas pakļautības, tāpēc arī bija sagatavots priekšlikums pārlikt no tautsaimniecības uz finanšu.
Paldies par šo precizētu atbildi, kur finanšu komitejā mēs skaidri neseņemam, tad šajā brīdī deputātiem tā ir sniegta. Vai ir, jā, es ratokums lūdzu?
Nu, par cik mēs ir domas sēdē, tad man tomēr ir priekšlikums, un es gribu dzirdēt pārējo deputātu viedokli, ka mēs komisijas locekļu skaitu samazinātu uz 5.
Lūdzu, priekšlikums
ir izteikts? Es domāju, ka noteikti var atbalstīt. Es finanšu komitejā atturējos par šo jautājumu, jā, daļai arī dēļ šī iemesla, tā kā es tur problēmas neredzu.
Ir izteikts priekšlikums komisijas locekļus. Šī gadījumā, kad es aicinātu varbūt noprecizēt arī priekšlikumu, mums ir konkrēti komisijas locekļi jau ar vārdiem uzvārdiem. Mēs šeit nelēmējām varbūt tad arī konkrēti. Lūdzu?
Konkrēts priekšlikums svītrot lemjošās daļas 1-5 punktu.
Ir izskanējis priekšlikums, un par to arī deputāti balsēs, vai vēl ir kāda priekšlikuma saistībā ar lēmumu projektu? Ja nav, tad es aicinātu deputātus balsot par deputātas Rato izteikto priekšlikumu no lemjošās daļas, ņemt ārā 1-5 punktu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kur jāturās? Minētais priekšlikums nav pieņemts. Šajā brīdī es aicinātu balsot par lēmumu projektā kopumā. Par ko? Par ko tieši? Es jau pirms tam teicu. Priekšlikumi ierosināja viedokļi visu kopumā. Nē, tu var izteikt jau. Ja nav, tad es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kur jāturās? Trim deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2009. gada 9. jūlijā saistošajos noteikumos numur 2 Talsu novada pašvaldības nolikumus. Un lūdzu ar ziņojumu.
Ir sagatavotie grozījumi ir saistīti ar domes lēmumiem. Iepriekšējās domēs viens ir saistīts ar kapitāla sabiedrību pārvaldības konsultantam atvietu izveidošanu, un otrs ir saistīts ar strasts bērnam likvidēšanu.
Minētais lēmuma projekts arī skatīts ir finanšu komitejā un virzīts uz domas sēdu apstiprināšanai, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumu ierosinājumi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atroties, lēmuma projekts ir pieņemts. 18. darba kārtības jautājums par papildu finansēm piešķiršanu Stradzes pagasta pārvaldē. Un lūdzu ar ziņojumu.
Paldies.
ir saņemts iesniegums no Strazdas pagasta pārvaldes par ar lūgumu piešķirt papildu finanšu līdzekļus 16 642,92 eiro, jo veicot pārsegumu un jumta nesošo konstrukciju remontdarbus aptieks mājā, vairākās telpās ir nokritis apmetums un bija nepieciešami izņemt veco griestsiltinājumu un tad, lai atjaunotu visu, ir nepieciešami šie papildus līdzekļi. Sagatavots lēmuma projekts piešķirt šos līdzekļus un līdzekļus paredzēt no budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem.
Finanšu komiteja tik skatīts, arī Ivars Maķevits sniedz vizuālo iespēju tā, kā vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu. Lūdzu, varam vairs
komitēt. Atvainojiet, nebija finanšu komitejā, varbūt bija jau izskanējis tāds jautājums, cik kopā izmaksā visu šis process jumta nomaiņa kopumā?
Maķevits kundze varēs iesniegt informāciju, cik mēs šogad jau budžetā bijām paredzējušos ieguldījumus, kas tika ieguldīti un šajā brīdī kopējā tām, cik būtu.
Es nesapratu jautājumu, par ko kopā?
Kopā? Es saprotu, ka bija jau paredzēts budžetā un tagad mēs papildus piešķiram līdzekļus.
Tātad pirmajā kārtā tika piešķirt līdzekļi, es nemaldos arī kaut kas 16 tūkstoši, jā. Par ko tika veikti šie jumta pārseguma, stāvu pārseguma nostiprināšana, tātad tamponēšana un spāru nostiprināšana. Kā arī tika piešķirts 1100 eiro, man liekas, klāt. Tātad šajā vienīgajā veikala telpā, kur... Ja visā telpā tātad griesti bija izveidot zem, pārsadzem, tad šais tirdzniecības zālē un noliktavu zālē griesti bija izveidot virs pārsadzem. Tātad, lai veikt šo spāru tamponēšanu, tā, tātad vajadzēja tikt viņam klāt. Nozīmē tas, ja mēs būtu izņēmuši augšu, tad tur viss būtu tajā veikala telpās iegāzēs iekšā. Tāpēc pa priekšu izveidoju, kas nebija paredzēts pirmās kārtas darbos, kas bija pie papildus darbiem, tātad pa priekšu uztaisiem tirdzniecības zālē un veikalu noliktavā šo apakšējo griestus, un tad ķērāmies pie augšas. Ja? Tā kā šie ir šim griestus, sāk kustināt šos pārsegums, un tātad 150 gadus vecais apmetums iegāzās iekšā. Labi, kā sāktos aušanas darbs paspējams saglābt, pašlaik ir 11 stēlus izārdīts stāv kaudzītē, gaida 1. oktobri, kad sāksies audējiem darba sezonu.
Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar sagatavotu lēmumu projektu pielietojums?
Kas šos darbus veiks, kas ir papildus paredzēti?
Tātad pēc tika aptaujāt būvnieki, tad viens manī momentāli, faktiski jau vairāk, teiksim tā, pašlaik ir aktīvā būvniecības sezona, ja, un neviens par kaut kādiem darbiem tagad uzsākt vispār neko negrib. Ja. Tad divi būvuzņēmēji piekrīt sagatavot tāms un piedalīties šajās darbos, tad viens bija Klints būve, otrs baroks ar B, tad vienā tāme ar zemāko cenu ir jums, otrs speciāli paņēm līdz, tātad šī ir, lai atvainojas, Klinsbūvu sagatavo tām, kur cipars jau ir 19211, tātad par 2112 ar centiem dārgāk nekā pirmais piedāvājums, līdz ar to loģiski, ka tika izvēlēts lētākais piedāvājums un tā.
Vai deputātiem vēl jautājumi par
lēmumu? Tad jau varēja atsildīt abas divas tāmas, bet jautājums, vai nevajadzēja izsludināt zemeslaišu iepirkumu?
Tātad par cik šis ir avārijas gadījums, tātad vadoties no saistošiem dokumentiem, iepirkums nav jāizsludina.
Vēl deputātiem jautājums saistībā ar lēmumu projektu. Lūdzu, Zildar, kungs.
Man ir tāds jautājums, vai ir pārbaudīts, vai šim uzņēmumam ir nodokļu parāds?
šī momentā konkrētā gadījumā nav pārbaudīts, bet vienmēr ir bijis viss kārtībā?
Nu, tad es precizēšu, ka SIE Baroks RB ir nodokļu maksātāja vīda administrēto nodokļu nodevu parāds uz 26. augustu 1312 eiro. Tālāk norādīs, tā skaitā arī 2197 eiro. Attiecībā uz kuri piemērās nodokļu atbalsta pasākumus, tad it kā tad tur īsti sanāk, vai tad drīkst tur tā rīkoties, vai slēgt, vai nedrīkst saskaņā likuma?
Vēl jau nekas nav noslēgts.
Nē, nu, es tagad jautāju.
Nu, principā nekad arī lielajos iepirkumos mēs kā pasūtītājiem nevērtējam šo parādu esamību, neesamību, to vērtē iepirkuma daļa. Ja?
Man ir lūgums fiksēt šo jautājumu, ko es uzdevu, un arī fiksēt Maķievica kunga atbildi. Paldies.
Katrā ziņā arī papildināt arī Zelda kunga teikt, šajā brīdī mēs nepiešķirām kaut kādai konkrētai firmai atbalstu, bet mēs piešķirām konkrēti strādus pagas pārvaldei, avārijas situācijas novēršanai un šī tām, kas arī ir pielikumā kā vizuālais materiāls, kad šāda summa var veidot, ja kaut kur ir nodokļu parāds, kas arī neļauj slēgt šo līgumu, noteikti arī darbinieki pievērsīs tam uzmanību. Paldies jums, un viņš netiks slēgts ar konkrētu uzņēmumu, vai būs aizliedzoši kaut kādi noteikumi, kas to neļauj darīt. Vai deputātiem vēl jautājumu? Lūdzu, Pieliķi kungs.
Es nesapratu, Maķivits kungs pirms tam teica, ka mēs slēgsim izvēlēts ir šīs pretendents. Jā, ir divas tāmes un izvēlēt šīs pretendents, ar kuru
potenciāls esam jā, līgumu. Jā, mēs lasām lēmumu projektu. Lēmumu projektā mēs lasām nevis konkrēti piešķirām naudu ar konkrētu uzņēmēju slēgšanām, bet mēs piešķirām naudu strādes pagas pārvaldē avārijas situācijas novēršanai. Un šeit to faktu, ko jūs minējāt, noteikti tas tiks ņemts pie līguma noslēgšana. Šī summa, man jau prasītos kādreiz noapaļot, ja, bet tas ir tas materiāls, ar ko kā apliecinājums tam, ka par šādu summu, var šādas remonta darbs veikt.
Tam atšķiet, ka augsts nav skaidrs. Šī ir avārijas situācija, jārisina nesteidzīgi.
Jā.
Mums ir parauga tāme no uzņēmuma, ar kuru mēs iespējams nevaram slēgt līgumu, un ir nākamais piedāvājums, kas ir par...
Nu, 2000
dārgāks. Par 2000 dārgāks. Mēs piešķirsim tagad naudu, sapratīsim, ka līgumu nevar slēgt, gaidīsim divas nedēļas, un slēgsim ar nākamo, un atkal nāks uz domas sēdi vēl par papildu 2000 pieprasīšanu. Nu, kaut kas īsti neizskatās šeit pēc avārijas un steidzīgas situācijas.
Nē, tieši, kaut kas nav kārtībā. Ja mēs nepiešķirsim šo naudu, es domāju, ka avārijas situācijas risināšanas ir viens no nekavējušiem mēriem, ko pienet tādēļ, jo arī mēs runājam par to, ka mēs nepiešķirām naudu konkrētai firmai, mēs piešķirām strases pagas pārvaldēju šīs situācijas atrisināšanai. Lūdzu.
Man ir jautājums Maķivits kungam, vai jums ir saskaņojums ar izpilddirektoru par šo te situāciju, jā, par šādu te finansējumu? Tad izpilddirektors ir parakstījis jums šo konkrēto arī tāmi, nu, pareizāk sakot, piedāvājumu, ja?
Nu, parakstīts jau nekas nav šī momentā.
Nē, nu, jautājums ir, vai jums ir izpilddirektora atļauja vai vienalga rīkojums par to, kad šī ir avārijas situācija, jūs drīkstat izvēlēties šādu pretendentu?
Tieši tā.
Tāds ir rīkojums?
Nu, protams, ka uz papīra nekas nav. Aha. Tas ir iets un pārunāts. Un
šorīt noprecizējumā ar konkrēto uzņēmēju nav.
Tad es gribu precizēt divas lietas. Ja es pareizi atceros, es, protams, arī neturu prātā visus nolikumus, bet ja es pareizi atceros šos te noteikumus par iepirkumiem, tad avārijas situācijas jā, bet tad tiešām ir vajadzīgs izpilddirektora saskaņojums, un tikai tad mēs drīkstam kaut kādas lietas veikt, un drīkstam veikt ārpus noteiktās kārtības. Otra lieta ir tā, ka, ja šāda saskaņojuma nav, tad, protams, kad tas ir zemesliekšņu iepirkums, un šādā situācijā, kas attiecās uz zemesliekšņu iepirkumiem, nav prasība pēc nodokļu parāda esamības vai neesamības.
Kratokums, lūdzu.
Vai ir būvvaldes atzinums par avārijas situāciju?
Tātad 18. Gadā tika veikta ēkas tehniskā apsakošana, kuru veica certificēts būvs speciālists, tātad Andris Girnejusin un ir pagājušā gada 1. novembrī atzinums, kurā ēka tieši nesošā jumta konstrukcija pārsēdz tika atzīta kā kritiski. Tad faktiski jau tā ēka turējās kopā uz Barona Firkas godvārdiem. Viņam tur bija pēdējā dzīves vieta pirms
aizstājot. Deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu? Lūdzu, Asaroto kungs.
Tad man vēl jautājums pilnīgai skaidrībai vai balsotai ne. Es ļoti ceru, ka tie darbi nav iesākti jau darīt.
Nē.
Nē, paldies.
Vēl ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu, jā. Jā, priekšlikumu ierosinājumu viedoklis, lūdzu, Zildera kungs.
Jā, nu tas, ko es te dzirdu, atkal ir, Karola kungs atkal nav iezīdinājies, jo, nu, ir konkrēta nauda, kas ir domāta konkrētām uzņēmumam, kuram ir nodokļi parāds. Pīlēķi kungs skaidri un gaiši pateic, pieņemsim šādu lēmumu, nekāda ārkārtas gadījuma sanāk, ka nav, jākal būs jāgēra un jāpiešķir pēc tam atkal, jo slēgt ar šo Petersons kungs nedrīkst. Jo saskaņā ar visiem principiem un visiem labas pārvaldības principiem un tā tālāk, un valsts kontrols ieteikumiem, iesaka atrast un palasīt, tur ir norādīts, ka pašvaldība tā īsti nedrīkst rīkoties.
Ir viedoklis, lūdzu?
Jā, man arī viedoklis. Patiesībā es arī uzskatu, ka šajā brīdī mums nevajadzētu atbalstīt šādu finansējumu piešķiršanu. Tas, ka tas jautājums ir jārisina ļoti ātri un ļoti steidzīgi, par to vispār nav divu domu, bet ir jābūt pilnīgai skaidrībai. Un tad, manuprāt, ne tikai mutiskam, bet arī tur ir jābūt izpilddirektora apstiprinājuma, ka mēs, ka pirmkārt, tad ir šāda situācija, kad tiek atbalstīts šāds risinājums un šāds teikums, krīzes situācijas ir, nu, novēršana. Runājot par to, ko Zeldera kungs teica, zemesliekšu iepirkumi mums ir noteikti 5 dienas, un neviens normatīvais dokuments mums nenosaka, ka mums pat nav iespēju, izņemot to, ka mēs varam prasīt uzņēmējiem iesniegt šādus dokumentus. Mums faktiski nav citas iespējas par šo situāciju arī pārliecināties uz vietām, pieņemot lēmumus. Tā kā tā ir mana atbilde par nodokļu esamību vai neesamību.
Diskusijas šajā jautājumā pēc tam.
Nē, man ir viens viedoklis.
Jā, Tropiņkungs, otro reizi būs.
Otro, jā.
Bet tagad Tropiņkungs un pēc tam jūs.
Nu, tad jā.
Nu, man liekas, ka šī brīdī mums diskusijas ir, bet, nu, ņemot vērā to, ka tomēr fakts ir noticis un tā situācija ir tāda, kāda ir, kā jau priekšsēdētājs pareizi teica, mēs finansējumu piešķiram Strazdes pārvaldei. Un tad, lai viņi arī tiek ar dokumentiem galā, lai šo visu noformē tā, kā pieklājās. Šī brīdī būdarbi vēl nav iesākt, jo griezti ir cauri, mēnesi svīt vai sauli, kas nu tur iekšā audēja gaidas uz saliktām stellēm. Nu, galā nu piešķirām to naudu, ja viņi uzskata, ka to 16 pietiek, un tad, lai tiek galā kā māk. Nu, citu variantu es šeit neredz. Un pēc tam atskaitās kādā no tautsainiecības komitejām. Jo vilt garam arī mēs nevaram. Nu, tā ir reāla lieta. Ja ceļ jumt konstrukcijas un tie griezti iegāžas, tad viņi iegāžas. Un tā situācija tāda, kāda ir, mēs varam. Varam teikt ne, un tad pēc mēnesi varbūt, bet nu tad audēs atkal nāks ar saviem domrakstiem.
Zildēja kungs, otru reizi lūdzu.
Nē, nu kolēģi, nu tas ir vienkārši vāks šodien, nu tur, es nezinu, droši vien, ka Kaļiņas kundze ar neko nevarēs nokomentēt kā parasti, bet ir parāds, un to jau kurš var ieiet ierakstīt, un tas ir publiski pieejams, un Petersons kundzei, nu, tur tas nav normāli, kolēģi, ir konstatēts divas lietas parāds, un otra lieta, ko Petersons kundze teica, vai tur ir tas saskaņojums vajadzīgs vai nav, tad atbildes jau uz to nav, tad es pareizi saprotu, nu. Nu jā, nu, bet tad kā tam mēs tagad balsosim, īsti nezināt, par ko mēs balsojam, ja sanāk, ka varēs, mēs nezinām, vai varēs vai nevarēs, tad es nezinu, par ko mēs trīs tagad runājam. Nu, mēs tagad iedosim naudu, nezinot vispār, kam tad sanāk, jo sanāk, ka, nu, konkrēti pretendenti, nu, īsti šobrīd nav, nu, ja parādi.
Naudu konkrēti mērķi,
Viņš tā Zeldera kungam bija otru reizi, tagad paldies Astrātau kungs, pēc tam Krotau kungs un pēc tam Pīlēģi kungs, lūdzu. Viedokļi pieviešakam ierosinājumi.
Situācija tad izvēršās ar vienu dramatiskāk un dramatiskāk. Protams, Normandam var daļai piekrist, jā, mēs iedodam naudu pārvaldei, bet šobrīd jau īsti nav zināms pārvaldes viedoklis, vai viņi tiešām par to naudu varēs to izdarīt. Nedod Dievs, viņi iesāks to naudu tērēt un beigās konstatēs, ka viņiem ar to ir pamaz un vienalga cits avots izņemot budžetu vairs nebūs. Tā kā es droši vien atturēšos šodien dzirdot šo papildus informāciju, atbalstīt šo lēmumu projektu.
Krotau kungs, pēc tam Pīlēģi kungs un pēc tam...
Es balsošu par, jo pirmkārt tā ir avārijas situācija, otrkārt mēs piešķiram Strazas pagasta pārvaldē šo naudiņu. Jārisina ir likumiskā ceļā, teorētiski tas var notikt pat ar šo firmu, ja viņi nomaksā, mēs vienkārši nevaram interpretēt, kā varētu būt vai varētu būt, bet mums ir jādomā par to, kā šo jautājumu iespējam ātrāk atrisināt un avārijas situāciju likvidēt. Paldies.
Pīlēķi kungs, lūdzu.
Jā, nu, man arī īsti nav pārliecība, ka šeit ir viss tik labi, kā izskatās, jo, kā mēs redzam, iesniegums ir uzrakstīts 20. augustā. Ir pagājušas 9 dienas. Jums apjomi jau ir pieejami 20. Jau kā mēs redzam, 21. jau ir tāme. Tad nozīmē, pēc mūsu pašu kārtību zemeslīgas iepirkumu, jums 21. būtu izsludinājuši šo iepirkumu, 26. ja tā nu brīvdiena, jums jau būtu atbildi, un mēs iztikt bez šīm diskusijām. Un jums nevajadzētu gaidīt 9 dienas, un jūs pie rezultātu būtu sen nonācis, un jau iespējams būtu uzņēmums, kas to dara. Kāpēc šāds solis? Kāpēc šāds ceļš?
Paldies par viedokli. Petersons, kāds lūdzu?
Es klausoties kolēģi diskusijas, es izteikšu varbūt vienu, es nezinu, traku priekšlikumu, varbūt, ka mēs varam šo te summu palielināt līdz kaut kādai noteiktai summai. Nu, es tagad minēšu absolūti no galvas līdz 20 tūkstošiem, ņemot vērā to, ka šis nākošais piedāvājums bija, kā minēja, ap 20 tūkstoši, es pareizi runāju. Nē, es jautāju, man var atbildēt, man nevajag nest klāt.
18.
19211.
Un tas ir ar pievienotās vērtības nodokli. Nu, vienalga, līdz kaut kādai noteiktai summai ievērot procedūru, ja ir ļoti ātri tas jādara, tad dispildirektors pieņem lēmumu, bet manuprāt, kad var arī 5 dienas, tas nav nekas traks, lai varētu izsludināt arī zemesliekšņu iepirkumu. Paldies.
Es arī pateikšu savu viedokli, protams, ka no lēmums jau mums ir jāpieņem, ja mēs pirms tam šeit runājam par rallija, ja, lēmumu pieņem, tad šī ir reālā situācija, kas ir notikusi, un visi redzēja, kas finanšu komitejā materiāli, un pats bija tur, un es iespējams arī citi deputāti bijuši redzējuši šo situāciju uz vietas, un par to, ka tā ir ārkārtas situācija, tur nav šaubu. Tas risinājums, kas tika piedāvāts no Strazas pagasta pārvaldes darbiniekiem, kad šādā veidā mēs risinām un finanšu komitejā ir nepieciešams šis finanšu līdzekļu piešķīrums, to mēs esam virzījuši uz domas sēdi. Es aicinātu deputātus šo lēmumu projektā neatlikt, tad šo Sandras piedāvājums izteiktais, lai novērst, un ja mēs esam pacietušies jau 9 dienas, tas īstenībā zemesliekšņu iepirkumā, tas 5 dienas jau vairs neko neietekmēt ar pārliecību to, ka mums tam ir jau paredzēta līdzekļu jau tiek piešķirta konkrētai pārvaldei. Es aicinātu, tad, ja izskanēja šāds priešlikums atbalstīt Sandrs Pētersons izteikto priešlikumu palielināt summu līdz 20, piešķiramo summu līdz 20 tūkstošiem. Līdz, protams, līdz. Un Un es domāju, ka tā jā. Un mēs piešķirt finansējumu līdz 20 tūkstoši eiro strādes pagas pārvaldē arī situācijas novēršanai, griezt siltinājumu, griezt atjaunošanas kāptiek mājas strādes pagas, veicot zemeslīkšņu iepirkumu. Jā.
Man priekšlikuma būtība bija tāda, ka jā, pirmais punkts par šo summu līdz jā, un faktiski izpilddirektoram ir jāizvērtē šī jā. Situācija.
Mm. Tad summa paliek kā lampa reizes paliek kā tāds pasāli līdz 20 tūkstošiem, jā.
Lai saprast līdz galam, tad kurā brīdī tad izpilddirektoram ir šis saskaņojums rakstiskais jāliek pirms lēmuma projekts nonāk uz domu, vai tad, kad mēs pieņemam lēmumu, un tad izpilddirektoram varbūt pat izpilddirektors neuzliek šo te saskaņojumu, un mēs vispār lemjam par neko. Vai mēs varam noskaidrot šo te situāciju?
Jā, juridiskā nodeļa. Jebkurā gadījumā šis iesniegums tika redacēts finanšu komiteju, finanšu komitejas deputāti viņu skatīja un virzījas domas sēdi.
Tad ir jāšķir vaļā nolikums par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem un jālasa. Es šobrīd to nevaru izdarīt. No gausaras nezinu.
Mēs paredzam, kam mēs piešķirām, mēs paredzam no avotu, no kā mēs paredzam, un?
Var?
Jā, lūdzu.
Tā ir jūsu domas, mūsu domas apstiprinātā iepirkuma kārtības, kurā runā par to, kādi ir izņēmumi gadījumi, lai varētu nepiemērot šo te mūsu domas noteikto kārtību. Izņēmumi gadījums ir tai skaitā avārijas situācija, un kurā jā, tur ir pateikts, ka šie te darbi vai šie te līgums lēkšana jāsaskaņo ar izpilddirektoru, kad un kādā veidā jāsaskaņo, nav precizēts.
Paldies par precizēto informāciju. Šajā brīdī es aicinātu deputātus tad balsot par Sandras Pērtasonas izteikto priekšlikumu pie šiem finansējumu līdz 20 tūkstošā eiro. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kur jāturās? Ja. Minētais priekšlikums ir pieņemts. Šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektā kopumā ar veiktajām izmaiņām. Paldies, jo izmaiņas ir veiktas. Es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, trim deputātiem atturoties. Lēmumu projekts ir pieņemts.
Es gribēju pamatot balsojumu.
Jā, lūdzu pilēķi mums.
Atturējos, jo nav īsti pārliecība, kad viss ir veikts tieši tā, kā tam vajadzēja būt. Un otrs stāsts, neesmu pārliecinās, vai tiešām šis bija ātrākais ceļš, kā nonākt līdz rezultātam. Jā, paldies.
Man ir prieks, ka šis te process ar paldies deputātiem, kas atbalstīja šī procesa virzīja, jo jebkurā gadījumā mēs nebūtu nobalsojuši par šiem lēmumu projektu, mēs avārijas situāciju vispār nevarētu novērst. 20. darba kārtība, es atvainojos lūdzu, 19. darba kārtības jautājums par grozījumiem bieži sastopumu un derīgo izrakteņu iegūst atvēlē numuru 11.21.21, Smilts Grants un Smilts Atradinēja Burtnieki un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Telsnot pašvaldībā ir saņemts CIA jaunie ceļa iesniegums ar lūgumu veikt grozījums. Bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūst atļaujas numuru 11.21.21 otrajā pielikumā. Aizstājot vārdus ieguvas limita laukums ar vārdiem ieguvas atļaujas laukums, pamatojoties šo iesniegumu ir sagatavots lēmu projekts, kurš paredz izteikt šīs atļaujas otro pielikumu jaunā redakcijā. Lēmu projekts skatīts finanšu komitejas sēdē.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 20. darba kārtības jautājums par valsts nodevas atvieglojumiem, par dažiem Talsu novada bāriņtiesa pakalpojumiem un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
20. augustā ir saņēmts Labklājības ministrijas vēstuli par bankas konta atvēršanu aprūpe esošajām personām saistībā ar PNP bankas darbības apturēšanu. Jautājums skatīts ir Finanšu komitejā ar lūgumu noteikt PNP bankas klientiem personām ar kustību traucējumiem valsts nodaļu par pilnvaru sagatavošanu un apliecināšanu eiro 42. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotu lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 21. Darba kārtības jautājums par deputātu Pīlēģi un Norembergu 2019. Gada 20. augusta pieprasījumu un lūdzu ar ziņojumu.
Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi divu domas deputātu pieprasījumu ar lūgumu izpildīt trauksmes celšanas likumā noteiktās prasības un noteikt izveidot trauksmes celšanas sistēmu pašvaldības iestādēs un struktūru vienībās un nodrošināt, lai šī informācija būtu viegli pieejama pašvaldības darbiniekiem par viņu tiesībām. Izvērtējot saņemto pieprasījumu, ir konstatēts, ka pašvaldība 31. jūlijā ir izdevusi rīkojumu 2.1.47. Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi Talsu novada pašvaldībā, kuri arī 31. ir izsūtīti visām iestādēm un centrālajai administrācijai. Tur, bez tam arī informācija ir ielikta pašvaldības tīmekļu vietnē un ir informēti arī pašvaldībā noteikti atbildīgie darbinieki, tas ir darba aizsardzības nodaļas vadītājs un viņa aizvietotājs darba aizsardzības speciālists. Izvērtējot to, ka mēs jau esam šādu sistēmu tā kā izveidojuši un nodrošinājuši, lai trauksmes cēlājiem ir iespējas ziņot likumā noteiktajā kārtībā, ir lūgums pieņemt sagatavoto lēmumu projektu un pieņemt zināšanai deputātu pieprasījumu. Ir arī darba aizsardzības speciālists, kurš var paskaidrot varbūt sīkāk par konkrēti par mūsu pašvaldības trauksmes celšanas sistēmu. Ja jums vēlties zināt.
Jā. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem.
Kā jūs novērtējāt to sistēmu, kas ir izveidot mūsu tausnāvot pašvaldībā saistībā ar atbilstību likumam trauksmes celšanu un iekšējā kontrolas sistēmu?
Nu, viss notiek pozitīvi.
Nekāds sarežģījums?
Pagaidām neviens iesniegums nav bijis, un tad, ja būs, tad arī skatīsimies, cik tad... Kā novirzīt, bet katrā ziņā ir iespējas trauksmes cēlējiem, tad mēs runājam par iekšējās kārtības iekšējā kārtībā izskatot šo jautājumu, bet viņam ir iespējas tālāk griezties gan kompetentajā institūcijā, konkrēti, kas bez piedarības, jā, un valsts kontrolpunktā, jā, tas ir ministra kabinetā. Šo ziņojumu var sniegt.
Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Norembergs.
Jā, pieprasījumā bija manēts arī otrais punkts izveidot pašvaldības iekšējās kontrolas sistēmu. Kāpēc šāds punkts, jautājums, kas būtībā ir minēts arī pašā lēmuma projektā, kad stājās spēkā šis te trauksmes celšanas likums?
Trauksmes celšanas likums stājās 1. maijā spēkā.
Un kad pašvaldība izdeva rīkojumu par trauksmes celšanas sistēmas izveidi pašvaldībā?
31. jūlijā.
Kāpēc tā?
Nu, acīm redzot, bija jāsagatavot tas lēmums.
Bet mēs jau zinājām iepriekš, ka šis te likums stāsies spēkā 1. maijā. Varbūt juridiskās nodaļas vadītāji varētu nokomentēt, kāpēc likums reāli nav.
Ar esošajiem resursiem, kamēr mēs, ar pieejamiem resursiem, kamēr mēs apzinājām situāciju, apzinājām citu pašvaldību pieredzi, kamēr mēs izstrādājām, šo, diemžēl, pagāja tik ilgs laiks.
3 mēneši pagāju.
Katrā ziņā tas nav tas, kad mums ir jāizveido tās naudas pašvaldības iekšējā kontrolas sistēma, ko jūs esat minējuši arī savā iesniegumā, un nekavēties nodrošināt trauksmi celšanu likumā noteikto prasību izpildi, kas jau ir nodrošināts atbilstoši likumam 31. jūlijā. Šī sistēma uz doto brīdi ir jau agrāk ieviesti viņā sākuma, kā mēs dzirdējām arī speciālistu viedokli, visnotai atcinīgi izteicās par šīs sistēmas ieviešanu mūsu novadā.
Tas ir labi, ka sistēma ir ieviesta. Mans jautājums bija tas, kāpēc likumu šo sistēmu...
Publiski ir šī informācija pieejama iekšējās trauksmi celšanas sistēma, trauksmi cēlēja ziņojuma vietlapa ir arī Talsnaudu pašvaldības tīmekļu vietnē nopublicēta.
Pēc likuma sistēmas ieviešanai bija jābūt jau 1. maijā. Tad mans jautājums bija tas, kāpēc pašvaldība gaidīja šos 3 mēnešus. Tātad, ja mums ir problēmas ar pašvaldības resursu, nu tad šī problēma ir jārisina, lai mēs varētu ievērot likuma normas.
Mēs sekmīgi esam atrisinājuši šo jautājumu, neskatoties uz jūsu termiņiem. Es varu pārbaudīt, kas likumā bija rakstīts, bet uz doto brīdi uz jūsu pieprasījumu, kad izveidot, es vēlreiz atgādinu, izveidot Talsnaudu pašvaldības iekšējā kontrolas sistēmu, nekavēties nodrošināt noteikto prasību izpildi, mēs šeit saņēmām atbildes.
Kontrolas sistēma arī tiks izveidot?
Ir izveidot.
Ir izveidot iekšējās kontrolas sistēma, kas kontrolē to, cik saulaicīgi tiek ieviests likumā grozījumu dažādus...
Kontrolas sistēma uz to, ka jebkuru datu saņemšanu atbilstoši šie likuma prasībām pēc tam tiek...
Es nerunāju par šo likumu, šis ir kārtējais gadījums,
kad... Jā, šis ir kārtējais gadījums, kad mēs neesam paskatījušies, kad ir tas izdarīts. Lūdzu.
Esošai sistēmai, pareizāk sakot, esošajiem resursiem un esošajai darbinieku skaitam atbilstoši šī kontrolas sistēma ir, piekrītu, ka viņai vajadzētu būt labākai, bet tas prasīs lielāks resursus. Ja jūs to atbalstīsiet, protams, mēs varam nākt uz nākošajām komitejām, ar ierosinājumu palielināt darbinieku skaitu, lai šo te iekšējās kontrolas sistēmu veidotu labāku un tā būtu sekotu aktuālāk līdz šiem te likumā noteiktajiem termiņiem.
Tam jautājums, kādām iestādēm un struktūra vienībām šī te informācija par šādu iespēju ir nosūtīta?
Par kādu iespēju?
Par iespēju ziņot.
Kaudu?
Par iespēju ziņot, kas ir likumā
paredzēts. Šie te noteikumi ir nosūtīti visām Talsu novada pašvaldības iestādēm.
Tajā skaitā kapitāla sabiedrībā?
Nē, man liekas. Nē, jā. Tās arī nav tās mums mērķa auditorijas šeit te noteikumiem.
Vai jūs esat pārliecināti?
Par iestādēm, iet runa par Talsu novada pašvaldības.
Vai jūs esat pārliecināti, ka arī uz kapitāla sabiedrībām šie te noteikumi neatiec?
Attiecis, protams.
Bet tas tomēr nav izdarīts.
Iekšējā sistēma.
Nē, ne tikai. Uz visām pašvaldības iestādēm, tajā skaitā izglītības iestādēm, pašvaldības policijas, pilnīgi visām.
Jā, pašvaldības kapitāla sabiedrības nav pašvaldības iestādes. Tās ir kapitāla sabiedrības.
Es aicinātu atgriezties pie minētā iesniegumu, kur ir norādīta divi punkti, kur ir norādīts, kas ir jāizdara un izteikties par minēto. Un, protams, ka jebkuru priešlikumu var arī izskatīt.
Man jautājums, tad kā tiks noteikts komisijas sastāvs, kas izvērtē šos te iesniegumus iespējamos?
Jūs noteikums pārlasījāt?
Atkarībā no tā, par kādu tēmu būs šie te iesniegumi, tiks izveidot katram gadījumam konkrētā komisija. Ja ir iesniegums transporta nozara, diez vai, ka tur būs jābūt, teiksim, sociāliem darbiniekam, ja? Nu, piemērs, tas ir ļoti tāds vispārīgs.
Un tad šobrīd šis te veids, kā iespējamiem iesniegumu iesniedzējiem ziņot, ir pašvaldības pastkaste, ja? E-pasts?
Visi likumā noteiktie veidi.
Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu? Ja nav priekšlikuma ierosinājuma, jā, lūdzu, daram vairs kundze.
Tad man ir priekšlikums, saglabājot mūsu otro punktu, kas bija paredzēts mūsu pieprasījumā, tad noteikt vēl arī otro, ne, būtībā nevis pieņem zināšanai, bet Talsu novada pašvaldībā izveidot iekšējās kontrolas sistēmu, kas nodrošinātu saulēcīgu likumdošanas izmaiņu ieviešanu pašvaldības darbā, kas bija noteikts arī mūsu pieprasījumā. Jo būtībā mēs varam pašvaldībā neievērot to, kad stājas spēkā likumu un neviens par to neatbild. Manuprāt, šī situācija ir absurda un tādēļ tā nevajadzētu būt. Un lūkums arī šo piefiksēt protokolā.
Uh-huh. Es domāju, vai šis te punkts attiektos uz šo lēmumu projektu par
trauksmes celšanu? Jā, attiekts, jo tas bija kā otrais punkts mūsu pieprasījumā. Lūgums balsot par priekšlikumu.
Nē, nu, jebkura gadījumā likumdošanas ieviešanas izmaiņas, tas ir būtu...
Runa ir par iekšējās kontrolas sistēmu, ka pašvaldībā neviens ne par ko neatbild. Likums nav ieviests savlaicīgi un neviens par to nenes atbildību. Mums nav kaut kāda tabuliņa vai kas, kur mēs varam konstatēt, ka ir konkrēts likums, ir likuma izmaiņas, kas uz mums attiecas, un tad līdz ar to mums ir jāveic izmaiņas.
Paldies par jūsu izteikto viedokli. Es nepiekritīšu to, ka tā nav pašvaldības darbinieku vidū vai attiecīgo jomu speciālistu nav kontrolas mehānismu attiecībā uz likumdošanu izmaiņu ieviešanā. Šajiem brīdī ir izteikts priekšlikums papildināt Talsnavu domas lēmumu projektu ar punktu izveidot Talsnavu pašvaldības iekšējās kontrolas sistēmu, kas nodrošinātu savlaicīgu likumdošanas izmaiņas ieviešanu pašvaldības darbā ir izteikts šāds priekšlikums, taču es vēlētos arī informēt, un es domāju, ka jebkurš, kurš ir saistīts ar pašvaldības darbu, arī darbinieki tam seko līdzi, vai šāda papildus kontrolas sistēma un kādā apjomā, un tam nezinu, tas varbūt, ka diskutējums jautājums būtu, vai mēs kā deputāti esam gatavi arī šiem veltīt arī papildus resursi, jo es jau reālāko redzētu, ka no kontrolas mehānismu sistēma, kad viens speciālists sēdētu vēl un skatītos, vai katru ministru ir kabineta sēdi, ja šī gadījumā, nu, un kontroli, un tad virzīt. Protams, ja ir, es aicinātu tieši otrādi, ja kāds varbūt redz, un šis te, deputāti arī pieprasījums, arī tam ir apliecinājums, ka seko līdz, varbūt neseko līdz galam, vai ir ieviests vai nav ieviests, bet esmu pateicīgs tam darbam, ko ir veikuši un rosinājuši, un mēs esam pievērši ar šiem jautājumam uzmanību, mēs esam ieguvušo papildus informāciju no saviem speciālistiem, taču uz doto brīdi, balstoties uz vienu faktu, es aicinātu varbūt nu, nesāsināt situāciju uzreiz veidot kaut kādu atsevišķu iekšējās kontrolas sistēmu bez tās sistēmas, kas jau ir mums pašvaldībā pastāv. Bet priekšlikums izteikts, un šajā brīdī es aicinu deputātus balsot par, Astrāto kungs, lūdzu.
Es nepiedalīšos balsojumā par šo priekšlikumu, jo es tomēr sapratu, ka šāda sistēma jau ir, un ieviest viņu vēl vienreiz, es neredzu loģiku, tas, ka tur kvalitāte nav tā labākā, kā mēs dzirdējam, tas ir cits stāsts, bet šis priekšlikums ieviest šādu sistēmu, kas jau es atdzirdēju, ir, es nepiedalīšu balsojumā par šādu priekšlikumu.
Jautājums tad Astrāto kungam, tad kāds ir jūsu priekšlikums, lai šī sistēma strādātu?
Jūs jau izteicāt priekšlikumu, šis ir jūsu deputāta pieprasījums, es nevērtēšu jūsu pieprasījumu pēc būtības. Piedodiet?
Šī brīdī ir izteikts priekšlikums, un es aicinātu tomēr deputātus balsot par izteikto priekšlikumu. Tātad ir priekšlikums papildināt lēmumu projektu ar punktu izveidot Talsnavu no pašvaldības iekšējās kontrolas sistēmu, kas nodrošinātu savlaicīgu likumdošanas izmaiņu ieviešanu pašvaldības darbā. Kurš balso
par... Es drīkstu. Tas nav priekšlikums papildināt lēmumu projektu, bet aizstāt šo te pieņemt zināšanai, aizstāt ar šo te punktu.
Es domāju, ka pieņemt zināšanai tas ir...
Tad nebūs atbildēts uz pirmo jautājumu, un mums pateiks, ka mēs neesam atbildējuši, sagatavojuši atbildu uz pirmo jautājumu. Tad ir jānoformulē arī attiecības.
Nu, tad labi, lai tad paliek kā otrais punkts, paldies.
Jā, kā otrais punkts, jo nosauktājas priekšlikums, kurš balso par izteikto priekšlikumu? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Minētais priekšlikums nav pieņemts. Šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektā kopumā. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Ir pieņemts lēmumu projekts, ir pieņemts lūdzu.
Jā, es gribētu pamatot savu balsojumu, balsoju pret šādu, vienkārši pieņemt zināšanai jo mēs tomēr esam pašvaldība un mums ir aktuāli sekot līdzi izmaiņām likumos un vēl jau vairāk ir tas attiecis uz mums un tam nebūtu jāprasa no pašvaldības papildus līdzekļu, tas nav arguments. Mums ir juridiskā nodaļa ar darbiniekiem, ar vadītāju un tam ir jābūt vienkārši sekot līdzi likuma normām, ir jābūt pilnīgi normālai praksē pašvaldībā, nevis ārkārts jāizveido atkal darba grupu vai kaut kādu komisiju, lai mēs sekot līdzi likuma normām. Tas ir šo normāli.
Jūs pamatējat savu balsojumu, lūdzu, Rato kungs?
Es arī savu balsojumu. Konkrēti šis deputāta pieprasījums man nedaudz pārsteidz, jo man personīgi bija zināms, ka šāda trauksmes celšanas sistēmas izveida novadā ir notikusi, un es jau ar viņu biju iepazinies. Un šeit tagad jūs pārmetat, kā domas darbinieki saulaicīgi neatrisināja problēmu situāciju ar likuma normu, kas stājās spēkā maijā. Tā pašā laikā jūs arī nebijāt informēt vai palaidāt garām, ka doma jau savu darbu bija izdarījusi 31. jūlijā. Tā kā jā, bet tad jums arī, nu, loģiski domājot, bija jābūt citam deputātu pieprasījumam, tam pirmajam punktam nebija jābūt, tad bija jābūt tikai otrajam punktam tai deputātu pieprasījumā. Tā kā mēs visi kļūdamies, mēs visi labojam savus kļūdas, un tāpēc es šī balsojumā par šo konkrēto deputātu pieprasījumu atturos.
Apīlēķi jums, lūdzu.
Jā, gribēju minēt, ka naudas trūkums īsti nav aizbildinājums tam, lai mēs nepildītu likuma normas. Tai pašā laikā es pajautāju pieciem pašvaldības darbiniekiem, neviens par šādu sistēmu nezināja. Tātad jāatzīst, ka īsti līdz darbiniekiem šī informācija nonākusi nav. Jā, un ja mums ir šādas problēmas, nu, ka jūs sakat, ka jūs īsti netiekat galā ar saviem darbiem, tad tas būtu tā kā jānāk iniciatīva no izpildes varas un jāziņo mums, kad ir kaut kādas problēmas vai ir indikācijas, kad netiek ar darbiem galā, nevis pie šādiem problēmu situācijām pēkšņi pateikt, mēs netiekam ar to galā, nu, tad jābūt kaut kādiem risinājumiem vai kaut kā tā. Paldies par uzmanību arī tie, kas klausījās.
Zaldierkungs, lūdzu?
Jā, nu, droši vien es arī, nu, nevar pieļaut tādu situāciju, ka tas notiek ar dzirnāvu regularitāti. Tā ir no pirmā reizes, kolēģi. Un šajā laika posmā, kas ir noticis, nav ievērots likums, ir pārkāpums izdarīts, un kādam tad par to ir jāatbild. Nu. Jo pašvaldība ir tā vai citādi, nav ievērojis normatīvos aktus, un pašvaldība, kā mēs zinām, ir konkrēti darbinieki. Un attiecībā uz Strāto kungu, es varu piebilst, ka, nu, ja ir īpašas attiecības ar Kaļinkas kundas, tad droši vien var saņemt visu ātru un fiks, bet, nu, mums ir tā, ka mums pat līgums nesniedz, kad mēs rakstam, tad nu, mums cits nekas neatliek, kā vērtē to tikai šādā veidā, bet tikai saprot, jūs varat aiziet, ja kurā brīdī pajautāt un jums viss iedod, mums pat rakstīs iesniegumu neko nedod, tā kā, nu, nevajadzētu teikt, ka, nu, mēs arī nezinām, ko darām.
Pamatējumu balsēm. Labi, es arī pateikšu šī gadījumā par savu balsēm. Es loģiski atbalstīju šo lēmumu projektu ar vienu domu. Labi, ka mums domas deputātiem nebija jābalso par sekojošo iespējamo tekstu, kad atbildot uz jautājumu nekavēties nodrošināt trauksmes celšanu likumā noteikto prasību izpildi. Norādām to, ka tā ir iespējama apskatīt tās no pašvaldības tīmekļu vietnē, un deputātiem to varēja izdarīt no tādu un tādu datumu. Šī gadījumā labi, ka nebija jābalso par šādu lēmumu projektu, un lai nu kā mums patīk vai nepatīk to, ka mēs lēmumu projektu šajā brīdī un sniegt informāciju pieņemam zināšanai, tas ir labāk nekā būt cits teksts. Un tādēļ es arī atbalstīju minēto lēmumu projektu. Šajā brīdī es pasludinu to, ka Talsu novadā doma sēda darba kārtībā publiskā daļā jautājumi, kas bija iekļauti ir izskatīti. Mums ir, paņemsim, 5 minūtes starpbrīdi, un tad slēgtā daļa, kamēr un publiskā daļa. Šajā brīdī es aicinātu arī, ja kādi darbinieki ir apsē vai interesanti, kur ir gatavi pievienoties mūsu atklātajai sadaļai, publiskajai daļai. Šobrīd ir izpildu direktora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Un es aicinātu ar ziņojumu Ingu un Kaļinku. Lūdzu. Lūdzu.
Labdien vēl vienreiz. Šajā reizē es ceru, ka jūs esat pamanījuši, ka ir mainīta atskaites forma, izpildītora atskaites forma un arī saturs. Es domāju, ka šī te jaunā atskaites forma ir atbilstošāka nolikumam, kurā ir teikts, ka izpildītoras tiesas pārskats par pieņemto lēmumu izpildes gaitu, un arī, man liekas, arī ir līdz ar to arī jēgpilnāka šī te atskaita, un es ļoti ceru, ka viņa būs arī īsāka, jo arī tajā pašā mūsu nolikumā ir rakstīts, ka sniedz īsu pārskatu par šiem veiktajiem darbiem un lēmumu izpildi. Un pēc tās, tad, kad mēs ir šī precīzāka analīze par iepriekšējo divu domas lēmumu, pieņemto lēmumu tā darbībām, kas ir veiktas izpildvarā, lai īstenot šos te lēmumus, tad nāks šie te, nu, tādi lielākie darbi, kas ir nozīmīgāki novadam, kas aptver visu novadu, kas ir nozīmīgāki un tādi, kas ir arī, nu, tādi visaptverošāki, kas ir varbūt arī saistīti ne tikai ar novadu, bet arī ar mūsu novada vārdu vai piedošanu, es gribu pasaulē, bet Latvijā. Ja mēs runājam par, es varbūt tās, es nezinu, par šiem lēmumiem tā lielā tabula ir tā kā izsūtīta, es domāju, ka jūs esat iepazinušies, es varbūt tās par akcentēt par šo te par veiktajiem darbiem, kas ir pēc tabulas, bet arī ne visus, bet tomēr tos, kurus varētu tā kā pieminēt. Pirmām kārtām par, kāpēc es tur apmūlis par to Latviju, mūsu novada vārdu Latvijā, 13. un 14. augustā šis te reģionālo attīstību centra apvienības, apvienības organizētais attīstības plānošanas nodaļu vadītāju vizīte Talsu novadā. Tur bija darbinieki no visas Latvijas, tā ka mēs tā ka no visām, no daudzām pašvaldībām, tā ka mūsu vārds ir izskanēja nedaudz tālāk. Otrā, teiksim, tā ka tāda aktualitāte vai darbība ir šobrīd, mums ir bijušas, nu, faktiski ne, tātad ir gatava bāriņtiesa, nokomplektēta bāriņtiesa jaunais sastāvs, lai ar 24. septembri varētu bāriņtiesa darboties pilnā sastāvā. Par pagātni runājot, ir bijuši divas tikšanās ar Talsu komersantu kluba valdi, kurā ir apspriesti mūsu projektā esoši lēmumi un idejas, un arī no viņiem šīs te idejas vai priekšlikumi saņemti. Un jebkurā gadījumā šobrīd aktualitāte numur viens, tas ir otrais septembris, kurai gatavojas, gan pirms tam ir, teiksim, IT nodaļa veikusi darbu par datoriem, par tīklu sakārtošanu, par datoru uzstādīšanu. Šobrīd es zinu, kad iet plānošanas un saskaņošanas darbi pašvaldības policijai, valsts policijai, lai nodrošinātu drošību un kārtību faktiski visā tajā pirmajā nedēļā. Un, noteikti, jūs arī daži jau piedalīties ir šī te izglītības pārvaldes organizētā izglītības iestāžu apsakošana. Tas ir viss tad saistībā ar šo te 1. septembra. Tas, man liekas, šobrīd ir visaktuālākais. Vēl runājot par to, par šo pēdējo ierakstu pie veiktajiem darbiem, tas pat nav veiktais darbs, bet tā kā vērst uz nākotni, pašvaldība ir saņēmusi iepirkuma uzraudzības birojā lēmumu par aizlīgumu slēgt līgumu ar uzvarētāju izglītības iestādes Vīnodziņu šajā iepirkumā, kur bija apvienota projektēšana, būvniecību un autoru uzraudzību. Un tad, nu, tad ir jāveic mums, jāpieņem lēmumu par tālākām darbībām. Un tagad es gribētu lūdzu pakonsultēties. Mums ir, teiksim, kā mēs to varētu darīt. Mums izpildvarā ir redzējums un ir priekšlikumi, vai to jau uzreiz jau formēt kā lēmumu projektu un sniegt nākošajās komitejās, vai nākošajās komitejās mēs vēl diskutējam un pēc tam izveidot lēmumu projektu par jau lēmumu projektu.
Es domāju, ka šeit ir deputāti ar dažādu informācijas pakāpi, ir kāds lasījis šo, mēs arī informējām, un kāds ir lasījis šo iepirkuma uzraudzības biroja lēmumu par aizliegumu slēgt, un kāds ir iedzinājis. Es varu rosināt tautsainiecības komitejā, tad noinformēt, lai būtu vienāds informācijas līmenis, un arī par izpildu var pieņemtajiem informatīvām, pēc tam jau var, ja ir deputāti atbalsts, tad arī virzīt kā lēmumu projektu, bet vienkārši tas pamatam ir jābūt informācija.
Un otrs jautājums, kas pat nav pieminēts šajā atskaitē, nu pat aktuāls arī tikai kļuva informācija par mēs salīdzinoši nesen esam iestājušies biedrībā Engures ezers. Es saprotu, mūsu pārstāvs ir Ģirds Kalnbirze, un ir informācija par to, ka tur iespējams varētu virzīties tā kā uz likvidāciju, ja šīta biedrība. Varbūt, ka mums nav ko gaidīt tās beigas un izstāties pašiem. Varbūt arī mans jautājums ir, varbūt sagatavot šādu jau lēmumu projektu, ko apspriest jau pirmdienas, ne, otrdienas komitejās.
Es varu pakomentēt šo situāciju, jā. Es nezinu, gadu atpakaļ vai mazāk, es nokļuvu šī biedrībā ar jūsu atbalstu lēmumu, un tad mēs konstatējām, ka šī biedrība nebija reģistrēta, tad tika veikta reģistrācijas process, un šī brīdī jau likvidācijas process, tā kā, un tāpēc ir lūdzu priekšsēdētāji, lai informēs deputāts par šo situāciju, jo kā mēs secinājām, kad šī te biedrība visticamāk bija izveidota, lai piesaistītu kādas no Eiropas struktūra fondiem, līdzekļiem, bet nu, tā kā tas nav aktuāli un mērsaks, kas ir vadošā pašvaldība šī lietā, kam ir lielākā Engures ezera daļa no mūsu puses, tad viņi arī uzskata, ka šādai biedrībai liederības nav, un viņi nav vajadzīgi, un tāpēc arī jau notiek ar šīs likvidācijas procesa.
Papildinot arī ģirteiktu, arī sarunās ar mērsāk naudos priekšētāju, to, ko jau es varu tijai apstiprināt, to, ka neredz liederību šādu biedrības pastāvēšanai un tālākai attīstībai, un vienkārši no mūsu puses jāapskatās, kas tad ir juridiski jāizdara, un tad ir jāspēr tiesoģā, jo nav jēgas mums arī būt biedrībā vai par biedrības locekļiem tikai tādēļ, ka ir biedrība.
Jā, labi. Tas statiski man šobrīd arī viss. Jautājums es tā kā nesaņēmas līdz par domas sēdes sākumam. Tā kā.
Paldies par ziņojumu par paveikto darbu. Vai deputātiem ir jautājumi priekšlikumu ierosinājumi bez tiem, kas jau arī izskanēja no izpildvaras? Jā, Lūdzu, Norambergs, kundze.
Pagājušajā domas sēdē tika noteikts termiņš tirgus projekta izbeigšanas sakarā izvērtēt iespējamos zaudējumus. Tika noteikts termiņš 2 nedēļas. Šobrīd mēs izpildirektoru atskaitē lasām par 29. septembri. Kāpēc tā?
Termiņš lēmuma projektā netika noteikts. Ir izdots rīkojums un arī līdz tam laikam arī visu tās darbības, kas ir nepieciešams, tika veikts.
Jūs pats, Karalkungs, teicāt par 2 nedēļām. Tas ir ierakstā arī cikams?
Jā, ir rīkojums. Ir izdots rīkojums un viss pie tās strādā.
2 nedēļas paiet šodien.
Vai tas bija lēmumā?
To jūs apgalvojāt, jā. Video ierakstā un audio ierakstā to var noklausīties. Es varu atrast minūti, ja ir nepieciešams.
Nu, mēs varam arī, es arī varu atrast arī lēmumu projektu, kādu jūs beigās pieņēmāt un balsojāt.
37.
Nē, es varu atrast lēmumu projektu, par ko jūs beigās nobalsojāt. Par lēmumu projektā. Kas ir, Zeldarkungs, par ko jūs balsojāt? Par ko jūs balsojāt? Par ko jūs balsojāt? Par ko jūs balsojāt? Lūdzu. Ir izdots, un kā jau es arī minēju, viss atbilstoši mūsu pašu pieņemto deputāta lēmumam, arī viss tiek darīts. Lūdzu, vēl ir kādi? Ja nav, tad es paldies, izpildvarēju paldies deputātiem par izturību, un tad jau tiekamies 2. septembrī komitejas sēdēs un apsveic visus tiem, kuriem ir dvēselītes mījās ar 1. septembrī.